Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Съборът в Ерусалим.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодата на Господ Исус, също както и те. Деяния 15 глава, 11 стих.
След повече от 2 години Павел и Варнава се връщат в Антиохия Сирийска. Тъй като цялата църква там участва в изпращането им като мисионери, съвсем нормално е да дадат отчет пред нея. Но главното в този доклад не е извършеното от тях, а онова, което сам Бог е извършил чрез служенето им. Предметът на отчета, разбира се, е успехът на мисията сред езичниците, въпреки че мнозина евреи също приемат вярата. Но още от случая с Корнили, обръщането на необрязаните езичници се превръща в спорен въпрос. Сега обаче, когато големи множество от тях са приети в църквата, ситуацията става особено усложнена. Мнозина от вярващите в Ерусалим не са доволни. За тях езичниците първо трябва да се обрежат, т.е. да станат еврейски прозелити, за да бъдат част от Божия народ и да започнат общение с тях.
Деяния 15 глава е посветена на достигането на критична точка при проблема с езичниците и на църквата, действаща заедно с намирането на решение. Съборът в Ерусалим е повратна точка в историята на Апостолската църква относно световната мисия. Неделя. Спорният въпрос.
Още от самото начало църквата в Антиохия се състои както от елинистични евреи, така и от необрязани езичници, които явно живеят в мирно общение помежду си. Но това общение е разклатено от пристигането на група вярващи от Ерусалим.
С какъв проблем се сблъсква църквата е описано в Деяния 15 глава 1 до 5 стихове.
Някои слязаха от Юдея и учеха братята, казвайки: ако се не обрежете според Моисея, ви обряд не може да се спасите. И тъй, като стана доста препирня и разискване между тях и Павел и Варнава, братята наредиха Павел и Варнава и някои други от тях да възлязат за този въпрос в Ерусалим до апостолите и презвитерите. Те, проче изпратени от църквата, минаваха и през Финикия, и през Самария, да разказваха за обръщането на езичниците и доставяха голяма радост на всичките брати. А като стигнаха в Ерусалим, бяха прияти от църквата и от апостолите и презвитерите и разказваха все, що беше извършил Бог чрез тях. Но рекоха те, някои от повярвалите между фарисейската секта станаха да казаха: нужно е да се обрязват езичниците и да им се заръча да пазят Моисеевия закон.
Традиционно наричани юдаисти, тези хора от Юдея може би са същите, които в 5 стих са наречени повярвалите между фарисейската секта. Присъствието на фарисеи в църквата не би следвало да ни изненадват, тъй като самият Павел е бил фарисей преди своето обръщане. Тази група изглежда отива в Антиохия по собствена инициатива, въпреки че друг епизод, който също се случва в Антиохия малко по-късно, показва, че повечето евреи, включително апостолите, не се чувстват много комфортно в присъствието на необрязаните езичници в църквата. В писмото си към галатяните Павел не говори положително за юдаистите, определя ги като размирници и лъжебратия, чийто истински мотив е да се подкопае духовната свобода на Евангелието, а езичниците да бъдат доведени до робството на законничеството.
Тяхната гледна точка е съвсем елементарна. Ако езичниците не се обрежат и не спазват всички останали еврейски церемониални закони, не могат да се спасят. Спасението, убедени са те, може да се постигне само в рамките на Божията заветна общност и според Стария завет няма друг начин да станеш част от Божия избран народ, освен чрез обрязване. Накратко, езичниците могат да бъдат спасени само ако първо станат еврейски прозелити. Разбира се, невъзможно е за Павел и Варнава да се съгласят с подобни изисквания, противоречащи на самата същност на Евангелието. Но агресивният подход на юдейските посетители предизвиква разгорещен спор. Думата в Деяния 15 глава 2 стих «Стазис» предава усещането за конфликт и разногласие. И все пак въпросът е твърде важен, за да бъде разрешен само на местно ниво. Единството на църквата е заложено на карта. Затова братята от Антиохия решават да изпратят няколко делегати в Ерусалим, включително Павел и Варнава, за да намерят решение.
Поставете се на мястото на юдаистите. С какви аргументи бихте защитили становището си? Понеделник. Обрязването.
Един от големите проблеми в този конфликт е обрязването. То не е човешко постановление. По-скоро е заповядано от самия Бог, като белег на Неговия завет с потомците на Авраам, Божия избран народ.
Освен израелтяните по рождение, кой друг е трябвало да се обрязва, коментира Изход 12 глава, 43 до 49 стихове. Да чуем 48 и 49.
Ако някой чужденец поиска да живее като пришелец между тебе и да иска да пази пасхата Господу, нека се обрежат всичките му мъжки и тогава нека пристъпи да я пази. Той ще бъде като туземец, но никой необрязан не бива да яде от нея. Един закон ще има за туземеца и за чужденеца, който е пришелец между вас.
Благословенията на завета не се ограничават само до родените като израелтяни, но се простират и до всеки роб или присъединил се към тях чужденец, който желае да преживее тези благословения, стига да се обреже. След обрязването чужденецът получава същия статут пред Бога, както израелтянинът по рождение. Той ще бъде като туземец. Ето защо обрязването е задължително за мъжа, за да стане пълноправен член на Божията заветна общност. И тъй като Исус е Месия на Израел, изглежда напълно естествено юдеистите да настояват, че нито един езичник не би могъл да се възползва от неговото спасително дело, без първо да стане юдеин.
Какво е разбирането на Павел за обрязването, личи от следните текстове? Римляни 3 глава 30 стих.
Същия Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра.
1 Коринтяни 7 глава 18 стих.
Обрязан ли е бил призован някой във вярата да не крие обрязването? Необрязан ли е бил някой призован да се не обрязва?
Галатяни 3 глава 28 стих.
Няма вече юдей, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото вие всички сте едно в Христос Исус.
И Галатяни 5 глава 6 стих.
В Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вярата, която действа чрез любов.
Като твърдят, че нито един езичник не може да се спаси без първо да се присъедини към юдаизма, тези мъже смесват две отделни концепции – завет и спасение. Членството в Божията заветна общност не гарантира спасение. Нещо повече, самият Авраам се спасява или оправдава чрез вяра. И това се случва преди, а не поради обрязването му. Спасението винаги е ставало чрез вяра, тъй като заветът е благодатно условие, чрез което Бог ще направи себе си и своя план, познати на целия свят. Израел е избран именно за тази цел.
Проблемът е, че чрез прякото обвързване на завета и спасението, тези вярващи започват да разглеждат обрязването като предоставящо определени заслуги. Обаче Божията спасителна благодат не действа така, както човешките дела. Ето защо налагането на изискване за задължително обрязване на повярвалите езичници като средство за спасение означава изопачаване на евангелската истина, заличаване на Божията благодат, а Исус става ненужен. Нещо повече, това е отричане на универсалния характер на спасението. Апостол Павел никога не би могъл да се съгласи с подобен тип мислене.
В какво се състои опасността на идеята, че спасението се дължи просто на това, че сте член на правилната църква? Вторник. Дебатът. Какъв е приносът на апостол Петър към дебата в Ерусалим, разбираме от Деяния 15 глава 7 до 11 стихове.
След много разпитване Петър стана и им каза: «Братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, защото езичниците чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват. И сърцеведецът Бог им съсвидетелства, като даде и на тях Светия Дух, както и на нас. И не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра». Сега прочее, защо изпитвате Бога, та да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим? Но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодата на Господ Исус, също както и те.
Разбира се, Лука не ни докладва всички разисквания от срещата. Би било интересно да разберем, например, аргументите, излагани в подкрепа на становището на юдаистите, както и отговорите на Павел и Варнава, но фактът, че разполагаме само със словата на Петър и Яков, показва авторитета на тези мъже сред апостолите. В речта си Петър се обръща към апостолите и старейшините, като им припомня своята опитност с Корнилий преди години. По същество аргументът му е същият, който използва и по-рано с братята в Ерусалим. Сам Бог е показал одобрението си към обръщането на Корнилий, въпреки че той е необрязан езичник, като дава и на него и на всички в дома му същия дар на духа, който е подарил и на апостолите в деня на Педесетница.
В своето провидение Бог не използва по-малко влиятелна личност от самия Петър, за да убеди юдейските вярващи, че по отношение на спасението той не прави разлика между евреи и езичници. Дори да им липсват пречистващите ползи на старозаветните правила и писания, вярващите езичници вече не могат да бъдат считани за нечисти, тъй като лично Бог очиства сърцата им. Последното свидетелство на Петър звучи твърде сходно с онова, което бихме могли да очакваме от Павел. Но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодата на Господа Исуса, също както и те.
Какво решение на проблема с езичниците предлага Яков, разбираме от 13 до 21 стихове, но ние ще чуем Деяния 15 глава, 13 и 19 до 21.
След като свършиха те да говорят, Яков взе думата и каза: «Братя, послушайте мене. Симон обясни по кой начин Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях люде за своето име. Аз съм на мнение да не отъкчаваме тия измежду езичниците, които се обръщат към Бога, но да им пишем да се въздържат от оскверненията чрез идоли, чрез блудство и чрез ядене отдавено и кръв. Защото още от старо време по всичките градове е имало такива, които са проповядвали Моисеевия закон, който се и прочита всяка събота в синагогите».
Словото на Яков предполага, че той също се радва на голям авторитет. Независимо какво би могъл да разбира под въздигане на Давидовата скиния, което в пророчеството на Амос се отнася до възстановяване на Давидовата династия, основната цел на Яков е да демонстрира, че Бог вече се е погрижил езичниците да се присъединят в известен смисъл към преобразения Божий народ и така да се слеят с Израел. По тази причина решението, което предлага, е на обърналите се езичници да не се налагат допълнителни ограничения, освен онези, които по принцип биха били задължителни за чужденци, желаещи да живеят в земята на Израел.
Сряда. Апостолският указ. Съборът решава да наложи на новоповярвалите езичници четири забрани. Кои са те? Деяния 15 глава 28 и 29 стихове.
Видя се добре на Святия Дух и на нас да не ви налагаме никоя друга тегота, освен следните необходими неща. Да се въздържите от ядене и идоложертвено, кръв и отдавено, също и от блудство, от които ако се пазите, добре ще ви бъде. Здравейте!
Основният въпрос, заради който се свиква съборът, намира удовлетворително решение. Тъй като спасението е по благодат, вярващите езичници са освободени от обрязването при присъединяването си към църквата. Но те трябва да се въздържат от четири неща. Първо, месо, принасено в жертва на идоли при езически ритуали и след това принасено в храмов празник или продавано на пазара. Второ, консумация на кръв. Трето, месо от удавени животни, т.е. месо, чиято кръв не е била извлечена. И четвърто, сексуална неморалност в различните им форми. Днес повечето християни гледат на забраните за определени храни като на временни препоръки. Тъй като тези неща са били особено отвратителни за евреите, ограниченията, твърдят те, са предназначени само за да хвърлят мост над пропаста между еврейските и езическите вярващи. Също така, често се твърди, че всички старозаветни наредби, включително и тези на левитите относно храненето и съботната заповед, които отсъстват от списъка, вече не са задължителни за християните.
Но така нареченият апостолски указ не е нито временен, нито нов кодекс на християнска етика, изключващ всичко останало, свързано с Стария Завет. Всъщност, под водителството на Светия Дух, апостолите и старейшините на църквата повтарят правилата от Левит 17 и 18 глави, касаещи само живеещите в Израел чужденци. В контекста на Левит тези забрани означават отричане от езичеството. Всеки чужденец, желаещ да живее в Израел, трябва да се откаже от подобни езически практики, с които е свикнал. По същия начин, от всеки вярващ езичник, желаещ да се присъедини към църквата, се изисква да застане на категорична позиция против езичеството. Но това е едва първата крачка. След като влезе в църквата, от вярващия, разбира се, се очаква да върши Божията воля, като се покорява на тези заповеди, които са универсални – отпреди Мойсей, не са неразривно церемониални, например съботата, и следват разграничението между чисти и нечисти храни. Че указът не е временен, става ясно, например, от Откровение 2 глава, където са повторени първата и последната забрана, изрично водещи и до размисли върху другите две. Всъщност, историческите доказателства посочват, че указът все още е считан за задължителен от християните много години след новозаветния период.
Когато възникнат спорни въпроси, как да се научим да ги обсъждаме заедно, да се изслушваме един друг и в дух на уважение и смирение да разрешаваме тези въпроси? Четвъртък. Писмото от Ерусалим. Какви допълнителни мерки са предприети от Ерусалимската църква, свързани с решенията на събора, коментира Деяния 15 глава 22 до 29 стихове. Да чуем 22 до 25.
Апостолите и презвитерите с цялата църква намериха за добре да изберат помежду си човеци и да ги пратят в Антиохия с Павел и Варнава, а именно Юда, наречен Варсава, и Сила, водители между братята, и писаха им по тях следното. От апостолите и по-старите братя поздрав до братята, които са от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия. Понеже чухме, че някои, които са излезли от нас, ви смутили с думите си и извратили душите ви, като ви казали да се обрязвате и да пазите закона, без да са приели заповед от нас, то ние като дойдохме до единодушие, намерихме за добре да изберем мъже и да ги пратим до вас заедно с любимите ни Варнава и Павел.
Първата мярка е да се напише писмо до вярващите езичници, за да бъдат осведомени за решението. Писмото, написано от името на апостолите и старейшините на Ерусалим, е официален документ, отразяващ върховенството на Ерусалимската църква, определено поради водачеството на апостолите над останалите християнски общности. Написано през 49-та година след Христа, най-вероятната дата на събора, това писмо е един от най-ранните християнски документи, с които разполагаме. Ерусалимската църква също така решава да определи двама делегати – Юда Варсава и Сила, за да придружат Павел и Варнава в Антиохия. Тяхната задача е да занесат писмото и да потвърдят съдържанието му.
Прочетете Деяния 15 глава 30 до 33 стихове. Как реагира на писмото църквата в Антиохия? 31 стих.
Те като го прочетоха, зарадваха се за успокоението, което им даваше.
След прочитането на писмото, църквата се изпълва с голяма радост поради насърчителната вест. Обрязването вече не е задължително за нововярвалите езичници. Те също така не възразяват против изискванията в писмото, четирикратният апостолски указ. Така е разрешено първото най-сериозно разделение в ранната църква, поне на теория. В края на събора Евангелието на Павел е напълно признато от църковните водачи в Ерусалим, които подават на него и на Варнава дясната си ръка на общение като белег за приемственост и доверие. Но тези еврейски християни, продължаващи да живеят според юдейския закон, все още считат за твърде проблематично да общуват на една маса с езичниците, които според скритите интереси и намерения си остават ритуално нечисти. Този проблем проличава, например, при случая, в който участва и Петър от Галатяни 2 глава 11 до 14 стихове. Коментарът на Елън Уайт в книгата «Деяния на апостолите» е следният. Дори и не всички ученици са готови да приемат с готовност решението на събора.
Бъдете честни спрямо себе си. Колко ви е трудно да общувате с вярващи от други етноси, култури и дори социални кръгове? И как да се очистите от това категорично антиевангелско отношение? Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Деяния на апостолите». Обърнатите във вярата евреи обикновено не са склонни да действат веднага, щом Божието провидение им отвори път. В резултат от труда на апостолите сред езичниците, новоповярвалите езичници далеч превъзхождат по брой новоповярвалите евреи. Последните се страхуват, че ако ограниченията и церемониите на техния закон не бъдат задължителни за езичниците като условия за църковно членство, националните особености съхранявали ги до тогава като отделен народ накрая биха се заличили. Еврейските християни имат пред очите си храма, който естествено отправя мислите им към особените им привилегии като нация. Те виждат, че християнската църква се отдалечава от церемониите и традициите на юдаизма. Разбират, че особената святост, придадена на еврейските обичаи, ще се изгуби в светлината на новата вяра. Затова мнозина негодуват срещу Павел, главния виновник за промяната. Дори и не всички ученици са готови да приемат спокойно решението на съвета. Някои държат на церемониалния закон. Те не са благосклонни към Павел, защото смятат, че неговото мнение относно задължителността на еврейския закон е твърде либерално.
Въпроси за разискване. Първо, в групата разгледайте отново последния въпрос от частта за понеделник. Как разбираме факта, че принадлежността към правилната църква не гарантира спасение? Например, древният Израел е бил правилната църква, но това не означава, че всички в него са се спасили. Ако принадлежността към истинската църква не гарантира спасение, тогава какво е предимството да бъдеш част от нея? Второ, как да се приемат необрязаните езичници в общността на вярата, един от първите най-важни административни въпроси, пред които се изправя ранната църква? Кои бихме могли да са спорните въпроси в нашата църква днес, които можем да съпоставим с техния проблем, т.е. на църквата от първи век, и какво ни казва примерът от Деяния 15 глава за разрешаването им? Трето. Нека няколко души от съботно-училищната ви група вземат позицията на евреите, които настояват, че езичниците трябва да станат еврейски прозелити преди да се присъединят към църквата, на която те гледат изпълно право, като на продължение на заветните обещания, дадени на Израел. Какви са техните аргументи и как бихте могли да им отговорите? Как може такъв дебат да ни покаже защо проблемите, които днес изглеждат толкова ясни, в едно по-различно време биха могли да изглеждат значително по-сложни, отколкото ни се струват сега на нас? съботно-училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.